ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 17-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda arkadagy gurulýan akyllı menzil ilatyn demir ýol derdini gozgaýar. Ilim we tehnologiýalar bu dogry tiýasyny gurwan edýär diýip ýerli hünärmen aýdýar. We beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 16-nji iýulda Russiýanyň Ural tebitindäki Ýekaterinburg şäheriniň suwdy The Wall Street Journal nesriniň habarçysy Evan Gerskovitsiň 13-nji awgustda dowam etmeli kadet isini 18-nji iýulda geçirdi. Gerskovits Russiýada içalçylyk aýplamalary esasında bir ýyldan hem aşa wagt bäri tutulukda saklanýar. Onun isvericisi ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları reddediyarlar ve onun siyasi sebepler esasında saklanılandığını aydarlar. Suudun maglumatına göre kazet dinlensiğinin senesini süsürmek varada Gerskovic'in goruk toparı xayis ediptir. 26. iyunda başlanan suud dinlensiği yapı kapıların ağırsında geçiyar. Goruk toparının seneyini süsürmek varada xayisinin sebepleri aydınlaştırılmayar. Gerskovic 2023-nji ýylyň 29-njy martynda habarçylyk iş tapary bilen Ýekaterinburga gelende taklandy. Ol gidilin harby maglumatlary edinmek we olary soňu bilen Amerikanyň merkezi Antov agentligine, ýagny CIA-ya geçirmek finansygynda aýplandy. Amerikanyň Moskwadaky ilçihanasy kazet dinlensigi başlanandan soň 26-njy iýunda beýanat ýaýradyp, Onda Rus häkimetleriniň bildirilýän aýplamalary delillendirer ýaly hiç bir subutnamy hüdürläp bilmeýändiklerini bellidi. Seýlede Gerskovitsiň dessini azat edilmegine çağırdy. 17-nji iýulda Donald Trumpyň saýlawlar boýunça egindesi J.D. Vance Respublikançylaryň Milli Konwensiýasynda çykýş edip özüni tanystyrar. Bu Ohio ştatyndan senator Vance'ın Respublikançylardan vitse-prezidentligi dalaşgar hüdürlenmeginden soň etjek ilkinji çykşy bolar. Onuň siýasy ymtylmalary degişlilikde nämälim. Ol soňky ýyllaryň dowamında Trumpyň ýiti tanqidçisinden onuň çürt kesik goldawçysy boldy. 39 ýaşly Vance'ın ozalky prezidentiň siýasy hereketiniň nowatdaky mümkin lideri boljakdygy çaklanylýar. Bu hereket Respublikançylar partiýasynyň üýtgemegine we uzak wagtdan bäri saklanyp gelýän siýasy kadrlaryň aýrylmagyna getirdi. 17-nji iýulda Irden Gürjistanda 4.18 bal derejesinde ýer sarsgyny boldy. Bu barada Kavkaz döwletiniň seismologiýa boýunça Milli Gözükçülük Merkezi habar berdi. Maglumata görä ýer titremäniň epitsentri paýtyk Tbilisiden 130 kilometr günorta gündogurdaky Didapolis Charkho şäheriniň goloýunda bolupdyr. Amerikanyň geologiýa boýunça gözükçülük merkezi 4.1 wal derejesinde ýer sarsgyny barada habar berdi we onuň 29 kilometr çuňlukda ýüze çykandygyny bellidi. Ýerli wagt bilen ýer saat 6-larda dörän ýer titremäniň sarsgynlary Tbilisi'de hem duýuldy. Adam itkileri ve helakçılıklar varada badawat maglumat bolmadı. Evropa Komissiýasy pandemiýa döwründe COVID-19 vaksinasyny satın almak boýunça farmaceutiki kampaniýalar bilen baglaşylan şertnamalary bardaky maglumatlary köpçüligi ýeterlik derejede elýeterli etmedi diýip Evropa Bileleşiginiň baş suwda aýtdy. Bu varadaky karar Evropa parlamentinde Evropa komissiýasynyň nowatdaky prezidenti boýunça geçmeli ses berişliginiň bir gün öňünden eglan edildi. Ses berişlikde Evropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bu wezipä täzeden taýlanmak ugrunda tagallaýy diýär. Evropa Bileleşiginiň kanun çykarjylarynyň bir topary komissiýa olara COVID-19 vaksinasy boýunça Evropa Bileleşiginiň ýerine ýetirji sahamçysy bilen kampaniýalaryň arasyndaky kontraktlar barada doly maglumat bermekde ýüz öwrenenden soň suwda arda bilen ýüz tutdylar. Gazastanyň Akmola regionynyň polisiýa bölümi ýerli bir raýat garşy internetde ýerleşdirilen wideosynda Gazastany we olaryň millilligini kimsidendigi boýunça ýaşdy. Beýanatda bu adamyň şahsy aýdyňlaşdyrylmady, şeýlede oňa bildirilýän aýplamalar taýyklaşdyrylmady. Mundan bir gün öň internetde peýda bolan wideoda bir şahs gazaklara, hususan da Russiýanyň basmalyçylyklyk güýçlerine garşy durýan Ukrainany goldaýan gazaklara paýyz sözlerini aýtdy. Bu ulanyjylaryň arasynda gahar gazap döretdi.